Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobar dan u 266. epizodi serijala Medaljoni u vremenu. Nastavljamo putovanje sa Henrikom, odnosno Heinrichom Rennerom, po našim prostorima. Vozimo se uskotračnom željeznicom 1895. godine, dakle od Broda pa za Sarajevo, naravno preko Dervente. I u ovoj emisiji gostuje banjalučki Megre, zapravo Edhem Edo Čizmić, nekadašnji poznati policijski inspektor za suzbijanje kriminaliteta. Listajmo i arhiv medaljona, pa smo odabrali zanimljive izvještaje francuskih diplomata, zapise sarajevskog hroničara Hadžimakse Despića, ali i jednu ljetnju temu. Kako su Banjalučani 1933. godine do Ade Ciganlije u Beogradu doplovili Dajak čamcem. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Njemački publicista, putopisac i novinar,
Henrik, odnosno Heinrich Renner, boravio je u Bosni više puta od 1878. godine, dakle od austro-ugarske okupacije. Posljednji put on je u ovim prostorima bio 1895. godine, a godinu dana kasnije u Berlinu, dakle 1896. izdao prekrasan putopis pod nazivom Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko. Ovo je po skromnom mišljenju autora medaljona do sada nenadmašena kronika, odnosno putopis po Bosni. Evo sad da se vratimo, samo da napravimo jednu kopču iz njegovog zapisa u Slavonskom, odnosno u Bosanskom Brodu, gdje je on prvi put stupio na tle ovih prostora i ušao u voz uskotrašne željezničke. Evo šta Heinrich Renner piše. Stižemo u Derventu, grad koji leži na Ukrajini i broji gotovo 5000 stanovnika. Upravo za vrijeme okupacije, jesen, zima 1878-1879, cijelo je područje bilo poplavljeno, tako da ste se Savom mogli čamcima odvesti do Dervente. Derventa leži u dosta slikovitom kraju na dva brežuljka, a novi dio grada sagrađen je u ukrajinskoj nizini. Do 1866. godine ovdje se nalazila direkcija vojne državne željeznice prije nego što je premještena u Sarajevo. Od Dervente se željeznica penje brojnim zavojima dolinom Višnje prema mjestu Vrhovi. Cijela ova dionica Derventa Vrhovi nalazi se u području gdje ima odrona, te se pri izgradnji moralo paziti da ne bude većih usjecanja u brdo. Od Vrhova pruga naglo pravi zavoj i ulazi po stranu u doline, presjecajući tako razvođe rijeke Save i Bosne, i najzad stižemo do Han Marice. Renner je ostao u Han Marici neko izvjesno vrijeme i sada nastavlja svoj opis. Od Marica Hana pruga se spušta u veličanstvenu prelijepu dolinu rijeke Bosne, koju više ne napušta sve do Sarajeva. Prvo stižemo u gradić Kotorsko, naseljen samo muslimanima, zatim pruga pravi zavoj kroz uski kanjon između rijeke i ceste koja vodi za Sarajevo, dok ne stigne na stanicu Doboj na lijevoj obali rijeke Bosne. Odmah pri izlasku iz kanjona s desne strane na jednom uzvišenju stoji veliki željezni krst, a podigao je general grof Šapari u znak sjećanja na poginule koji su 1886. godine pali u borbi s četama muftije iz Tasliđe kod Doboja. Sam grad Doboj podsjeća malo na srednji vijek, na visokoj strmoj brdskoj kupoli uzdiže se slikovito i moćno razrušena tvrđava nekadašnjih usorskih banova. Posjeta ruini s čaršijske strane, odnosno gradska četvrt, iako pomalo naporna jer zahtijeva i malo penjanja, zaista se isplati. Prema istoku pogled vam preko Bosne pada na slikovitu šumsku i planinsku oblast Sprečanske doline. Prema jugu oči vam jedno vrijeme idu za prugom, odakle se istočno prema Tuzli i Siminom Hanu račva linija. Prema zapadu i jugozapadu nadimaju se jedan iznad drugog mračni planinski lanci. Gorske glavice gotovo da potiskuju jedna drugu. Od svjetlog plavetnila pa sve do najtamnijeg zelenila i crnila šuma zastupljene su sve nijanse boja te preslikavanja i najudaljenijeg horizonta. Dok snijegom prekriveni vrhovi Vučjaka i Vlašića u okolici Travnika ne okruže ovu divnu panoramu. Nekada je stari grad tvrđava imao veliki značaj, jer je zatvarao doline rijeke Sprjače i Bosne. Princ Eugen Savojski osvojio ga je 1697. godine na svom pohodu prema Sarajevu, da bi ga 1717. godine zauzeo general Petraš. Stari turski dio Doboja, gdje se nalaze tri džamije, samo je malo izmijenjen, a u dolini posvuda niču nove evropske građevine i industrijski pogoni. Iza željezničke stanice nalazi se divan hotel s restoranom, a duž cijele pruge, pa sve do stanice Usora, čini se kao vožnja kroz neko prijatno evropsko selo. Tako je nekada bilo u Doboju, a već 1886. godine, kada je otvorena pruga prema Tuzli, nisi znao gdje da glavu skloniš. Stanica Usora nalazi se nekoliko kilometara na ušću istoimene rijeke, koja se ulijeva u rijeku Bosnu. Nekada su ovdje, gdje se sada nalazi most na rijeci Usori, koji povezuje glavnu cestu Bosanski Brod Sarajevu, u Zabrdalju stajale dvije kuće na osami blizu raskršća prema cesti za Tešanjsku općinu. Danas je sve drugačije. Usora je jedan od značajnih trgovačkih središta. Osnovana je velika fabrika šećera, a u Prnjavoru se nalazi glavno sjedište bosanske eksploatacije drva firme Morpurgo und Parente iz Trsta. Ta je firma 1886. godine s bosanskom vladom sklopila dugogodišnji ugovor o korištenju ogromnih površina hrastove šume, koje se u zapadnom pravcu nalaze između Bosne i Vrbasa. Od stabala se prave dužice koje se izvoze u Francusku. Ranije su se one pravile od slavonskih šuma, a danas su te šume sa starim stablima sasječene kako bi bila zadovoljena potražnja. Danas Bosna sa svojim prezrelim šumama ulazi u ovu branšu. Zadnja zimska proizvodnja spomenute firme iznosila je oko 8 miliona komada francuske dužice i preko 150.000 kanti pilotine. Proizvodnja jedne jedine zagrebačke drvarske firme u Bosni procjenjuje se također za 1895. godinu na 4 miliona dužica i 50 do 60.000 kanti piljevine. Već za vrijeme osmanskog perioda na lako dostupnim mjestima počelo se s iskorištavanjem šuma, ali to je bila ilegalna sječa, jer kako nije bilo pravih šumarskih institucija i firmi, šume su prodavane po komadima i nemilosrdno ih se sjeklo. Na svu sreću, nedostatak ceste spriječio je daljnje pustošenje. Sada se ogromna debla sijeku kako bi se pospješio rast manjih stabala i kako bi se istovremeno prokopali putevi do predjela koji bi zadugo ostali izolovani. Spomenuta firma iz Trsta nije sama izgradila liniju od Usore do Doboja, kao što je to slučaj s velikim fabrikama u našim zemljama. Za ove radove ona je morala sagraditi i solidnu prugu za transport drveta do glavnih mjesta sječe, koja su prodirala sve dublje prema zapadu, tako da bi se jednog dana povezali Banja Luka i Doboj. Ako bi kojim slučajem bio prekinut ugovor s ovom firmom, onda bi se obustavili i dalji radovi izgradnje pruge na povezivanju ovih divnih predjela koji su i od velikog privrednog značaja, a naročito oblast oko Prnjavora. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Renner osim geografskih opisa daje i stanje, odnosno pregled privrede onoga vremena, pa nastavlja. Za bosansku narodnu privredu je naročito značajan i uzgoj šećerne repe s obližnjom tvornicom šećera i rafinerijom. Naime, šećerna repa je zasadna kultura koju bosanski seljak nije poznavao sve do 1894. godine, kada se uzgoj šećerne repe rasprostirao na 11 oblasti i 6 ispostava, to jest 17 distrikta sa zasadnom površinom od preko 2000 hektara i preko 300.000 metričkih centi prinosa. Za domicilno stanovništvo uzgoj repe više nije nepoznanica. Naime, dok se ranije računalo samo na prinose od kukuruza i šljiva, u ovom dijelu zemlje seljak se već navikao uzgajati barem toliko šećerne repe koliko mu je dovoljno da sebi osigura određene prinose. Do sada je bilo 6 ekonomista i oko 40 radnika vičnih uzgoju šećerne repe koji su zemljoradnike podučavali racionalnijoj kulturi. Daju se i premije onima koji na svojim poljima šećerne repe u jesen pravovremeno obave oranje. Uzgajivačima repe 1894. godine isplaćeno je 320.000 forinti, što je znak da šećerna industrija, ukoliko se nastavi s uzgojem ove kulture, može biti od velike važnosti za Bosnu. S uzgojem repe povezano je uzgajanje tovljene stoke koja se izvozi u Austro-Ugarsku. Udruženje fabrikanata šećera, dioničko društvo za preradu i unovčavanje poljoprivrednih proizvoda, osnovano je 1892. godine uz dionički kapital od 1.000.000 forinti. Zahvaljujući uzgoju šećerne repe na prostoru između Doboja i Zenice, nastalo je naselje od 400 do 500 doseljeničkih familija, pretežno Čeha koji su se, nakon što u Rusiji nisu ostvarili svoje željene ciljeve, u Bosni ponadali boljoj budućnosti. Isplati se napraviti izlet od Usore ili od Doboja prema Tešnju s vojničkom poštom. Vozeći se dobrom cestom preko Turskog Malinovca, Trnovca, te pored malih muslimanskih sela, stižemo u gradić prilično rasprostranjen, koji prema popisu stanovništva iz 1895. godine broji 6736 stanovnika, a 10 godina ranije bilo ih je 5809, pretežno islamske vjeroispovijesti. Još dobro očuvane stare iskopine ponosito se uzdižu na strmoj klisuri, a prema jugu su zidine stare tvrđave Banova Usorskih. Godine 1463. Turci su prvi osvojili utvrdu, a iste godine ju je od njih preuzeo kralj Matija Korvin. Tek 1520. godine muslimani su čvrsto ovladali ovim prostorima. Princ Eugen, junački vitez, zatekao je grad nespreman, pa ga je zauzeo 1. novembra 1697. Međutim, u svom daljem pohodu samo ga je razorio, nije ga mogao zadržati, ali jedna se kula održala. Njene zidine stoje i danas na mjestu koje je malo udaljeno od Tešanske ceste. Iza Usore preko željezničkog mosta pruga prelazi rijeku Bosnu, a onda zalazi u prekrasnu šumsku i brdsku oblast u kanjon rijeke Bosne. Na mom posljednjem putovanju, piše Heinrich Renner, bilo je jutro kada smo stigli u mjesto Trbuk, koje se nalazi usred ovog kanjona. Ovdje se iznad lijeve obale Bosne izdiže Trbučko brdo, čije su padine odmah u samu rijeku, tako da se cesta morala graditi miniranjem stijena. Pred nama je teren Kosne, gdje su se 4. augusta 1878. godine odvijale borbe. A iznad Lipca grof Šapari razbio je 5. septembra u Jurišu pobunjenički ustanak muftije iz Tasliđe. Tuda kruže orlovi. Lijevo od stanice Trbuk, čija zgrada leži poput švicarske idile u šumskoj pustoši, vidi se u podnožju strme Šahin kamen planine Sokolji kamen. Ovdje su se nekada gnjezdili sokolovi, koji ni danas nisu izumrli u Bosni, a koje još pokoji beg koristi za lov. Sada su na Sokolovom kamenu, na nedostupnim mjestima, nastanjeni moćni orlovi. Preko željeznog mosta pruga ponovo prelazi obalu rijeke Bosne, ulazi u jednu dosta dobro zasađenu dolinu nad kojom se uzdižu planine. Pisao je u ljeto 1895. godine njemački putopisac, publicista i novinar Heinrich Renner. prošloj emisiji počeli smo jedan malo duži razgovor sa pravnikom, odnosno sudijom u penziji i poznatim banjalučkim inspektorom kriminalistom Edhemom Edom Čizmićem. U današnjoj emisiji emitujemo dio razgovora u kome nam on objašnjava jedan vrlo zanimljiv i eklatantan primjer policijske intuicije. Dakle, Edo Čizmić.
Pa, ja nisam siguran da je moguće uvjerljivo objasniti koji je to unutrašnji poriv koji čovjeka usmjeri prema nekim činjenicama, detaljima i da kažem, bitnim bitnoj istini koja te vodi na pravi put da rasvijetliš neko krivično djelo. Ali valjda čovjek sa praksom, sa radom istanča te osjećaje i onda kako da kažem, lakše se i bolje snalazi u tome. Recimo, ja sam odlazio godinama na lice mjesta vršiti uviđaj tamo gdje je izvršen neki delikt. I šta se tu nauči? Nauči se da morate vidjeti ono što drugi čovjek ne vidi. Morate osjetiti nešto što drugi ne može osjetiti. I onda događalo se da sam u nekim slučajevima dolazio do spoznaje da bi mogao biti određeni izvršilac, jer sam poznavao njegov način izvršenja, to ono što smo rekli modus operandi sistem, on se jednostavno svojim radnjama, pokretima, činjenjem uslika, ostavi tako jedan
otisak.
I to je onda jedan lakši put i manje je potrebno da se razmišlja o nekoj prinudi, o nekom iznuđivanju iskaza i tako.
Da. Ja ću sad biti malo bezobrazan, pa podsjetiti mog sagovornika na epizodu kad su strani državljani naših imućima ostali bez čega, otišli su autom i...
Bez fotoaparata, bez novčanika, bez dokumenata, bez pasoša.
Krasno.
Da, to je vrijeme kad sam, kako da kažem, to vrijeme početne faze moga rada u kriminalističkoj
službi. 60. godine? Kraj 60.
Kraj, nisam baš dobro rekao, to je negdje 67. 8.
To je kraj 60.
Jeste, tako.
Ljudi odšli da obiđu spomenik našim Hitlovcima s autom, da. I ovaj zapali za, kako ste rekli, dokumente, radio, svakako.
Ljeto i taman se negdje oko 2 sata završava radno vrijeme, mada ja i moje kolege u nekom vremenu nismo baš ni znali za radno vrijeme, to je nešto bilo. Mi smo radili više izvan radnog vremena nego u onom, da kažem, standardnom. Dolaze dva Talijana, mlada dva Talijana, da prijave krađu. Bili su na Šahitlucima, otišli da obiđu spomenik prije podne i kad se vratili do auta, vrata otvorena, odnijelo im dokumente, novac, fotoaparat i ne znam tako. I sad čovjeku ostaje da stavi samog sebe u njihov položaj. Jezivo je u tuđoj zemlji, ostaješ bez igdje išta, nemaš za benzin, nemaš ništa. Jeste li ikoga vidjeli? Niko nije bio, nisu nikoga uočili na Šahitlucima i tako. A prethodne noći je padala kiša. Prethodne noći. A taj dan je već bio sunčan i bilo je lijepo vrijeme. I ja kažem njima da ostanu, da čekaju, da ću ja sad otići nešto poduzeti što se bude moglo i tako. Čini mi se da bi se to sad, taj trenutak mogao nazvati trenutkom neke intuicije, nečeg tako.
Nekog bljesta.
Razmišljanje je bilo ovako. Ako oni nisu nikoga sreli, ako nije bilo vozila, znači da je neko iz šume čekao kad su oni došli, izvršio provalu, opet znači kroz šum. Logika dalje nalaže da je to najbliže šeher. Dakle,
banjama, uzla,
banjama prema dole tako. I naravno, ja idem u šeher. Gore je bio neki ringišpil mali, ne znam ja, gdje se skupilo dosta djece. Jedan dugajlija je stajao tu i bilo je karakteristično da su njegove pantalone bile mokre.
Znači da je bježao kroz, bježao,
da je išao kroz šumu koja je bila mokra, da je tako sve bilo. To je ono šesto, sedmo čulo. Ovdje bi moglo biti nešto, ja njemu priđem blizu i pitam ga gdje su aparat, novac, pasoš. On je bez imalo razmišljanja, bez ikakvog otpora, bez ništa, a bio i šokiran. Rekao, evo i gore u šumi, tako. Mi smo otišli, on je kod jednog drveta u neki list zakopao i dao nam sve te stvari koje su pokupili. I sad, priča je ovako malo neobična. Kad smo se mi vratili, dvojica Talijana su sjedili i čekali. I mi nosimo i dajemo im to sve. Oni su se ne iznenadili, oni su bili šokirani. Šta je to sad? Da se tako nešto može dogoditi. No, mi smo njih fino ispratili. A onda, kad se u Banja Luci 69. godine dogodio zemljotres, dobijam ja iz Milana razglednicu Kardinali saluti, prijateljski pozdravi, potpis. Ja sad imena više ne mogu, ne mogu ih se sjetiti, ali uglavnom oni su se sjetili Banja Luka, to što su doživjeli kad je bio zemljotres, oni pozdravljaju.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O francuskim putnicima, odnosno diplomatima, u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću mnogo je pisao Midhat Šamić. Evo nekih njegovih ispisa. Poznato je da je zbog trgovačkog i političkog interesovanja Francuske za Bosnu još 1793. godine u Travniku, tadašnjem sjedištu vezira, otvorena konzularna agencija, a za konzularnog agenta postavljen Marc Brije de Rivo, poznat kod nas i kao dubrovački pjesnik pod imenom Marko Brojerović. On je na tom položaju ostao u Bosni 4 godine, sve do 1797. Isto tako se zna da je u skladu s Napoleonovom politikom na istoku osnovan uskoro 1807. godine u Travniku francuski generalni konzulat, koji je postojao i radio do 1814. godine sa Pierom Davidom kao generalnim konzulom na čelu. Poslije odlaska Piera Davida iz Travnika 1814. godine, kada je zatvoreni konzulat u Travniku, pa sve do 1853. godine, u Bosni i Hercegovini nije bilo ni francuskog konzulata, ni francuskih konzula. Međutim, na samom početku te godine, u mjesecu januaru, otvorena je ponovo ovaj put u Sarajevu francuska konzularna agencija u Bosni, koja je, poslije 8 godina 1862. godine, carskim dekretom od 8. januara pretvorena u konzulat. Samo se po sebi nameće pitanje, koji su razlozi rukovodili Francusku i njenu vladu da u Bosni, u tadašnjem sjedištu vezira, Sarajevu, otvori najprije 1853. godine francusku konzularnu agenciju, pa da je zatim, poslije 8 godina, pretvori u francuski generalni konzulat. Te razloge je tačno i jasno iznio u jednom svom izvještaju upućenom Ministarstvu vanjskih poslova sam tadašnji konzularni agent Edouard Viet, pledirajući upravo za pretvaranje konzularne agencije u konzulat. Ovdje ćemo kratko izložiti sadržinu tog dokumenta, dakle tog izvještaja. Edouard Viet obrazlaže najprije potrebu uspostavljanja konzulata u ovoj pokrajini nekim razlozima političke prirode. U početku svoga izlaganja on ukazuje na važnost Bosne sa njenim aneksom Hercegovinom u trenutku u kome riječ izražava svoje čvrsto uvjerenje da je ona pozvana da u budućnosti odigra značajnu ulogu i da predstavlja težak utek u sudbini Turske. Samo, veli on, ako imalo pronicljiv posmatrač baci pogled na kartu, lako će se uvjeriti u političku važnost koju je Bosna i Hercegovina dobila zahvaljujući svome geografskom položaju. Pošto je zatim ukazao na činjenicu da je ova pokrajina, koja je u toku dva vijeka najveće otomanske moći bila predstraža islama protiv Europe, predstavljala u rukama Turaka strahovitu snagu i prijetnju hrišćanstvu, Edouard Viet ističe da Bosna i Hercegovina sada predstavlja uzrok slabosti u rukama Turaka i predmet žudnje za sve njene susjede. Edouard Viet piše: Austrija je smatra kao neophodni aneks Dalmacije, čije neplodno tlo ne može da bude dovoljno za njeno stanovništvo i kao plijen koji budućnost za nju čuva. I ona čini sve što može pomoću aktivne propagande da ubrza željeno razrješenje čvora. S druge strane, Srbija, koja želi isto tako da proširi svoje suviše uske granice i postane centar jedne slavenske ili irske nacionalnosti, gaji i sama velike aspiracije za buduću dominaciju u ovim krajevima i vješto se služi ogromnim utjecajem koji ovdje vrši radi ostvarenja tih svojih aspiracija. Edouard Viet nastavlja: Čak i Crna Gora, makoliko bila mala, pretenduje bar na prisajedinjenje Hercegovine. Ako se svim tim uzrocima opasnosti i raspadanja koje Turskoj prijete dodaju toliko aktivna i potajna rovarenja Rusije među stanovništvom iste vjere i rase kao što je njeno, čije pune simpatije ona uživa, može čovjek sebi stvoriti predstavu o ozbiljnosti preokupacija koje jedna takva situacija mora da stvara Turskoj vladi, zapisao je tadašnji konzularni agent Edouard Viet, a nama prenio Midhat Šamić. Redovni gost u našim medaljonima u vremenu je i hroničar Starog Sarajeva Hadži Makso Despić. Evo i danas ćemo pročitati tri njegova ispisa. Šta je Makso Despić zapamtio o najstarijim školama? Citiram. Špiro Rajaković postao je 1847. godine prvi direktor srpskih škola u Sarajevu. Sve školske potrebe uredio je prema onome vremenu. Hadži gospoja Staka Skenderova bila je Sarajka i nosila je crne dimije kao kaluđerica, podrubljena crnom šamijom svezanom ispod brade. Hadži Staka osnova djevojačku osnovnu i višu djevojačku stručnu školu. Fra Grgo Martić sazida novu školu kraj nove katoličke crkve. Škola se sastojala od tri sobe, sale i divanhani. Kad je škola otvorena, prisustvovao je otvaranju vezir sa predstavnicima vlasti i vojnom muzikom. Jedne godine zapali se kuća do škole. Kuća je bila Pepe Kezića. Kako onda nije bilo vatrogasaca, prijetila je školi velika opasnost. U to dođe vezir sa svitom, pope se na školsku divanhanu pa reče: "Hoću i ja da izgorim ako izgori škola." Skoči narod i oko 300 muslimanskih momaka pograbe sikire i razvale zapaljenu kuću i kuću do nje, a vezir je sve gledao sa divanhane. Tako je škola spašena od vatre, zapisao je Hadži Makso Despić. Naš hroničar Hadži Makso Despić, naravno, ostavio je zapis kako je proslavljen kraj Krimskog rata. Podsjećamo, taj rat je izgubila Rusija, a borila se, odnosno ratovala je protiv Francuske i Turske. Hadži Makso piše: kad je završen Sevastopoljski juriš i svršen Krimski rat godine 1856. izgubila je Rusija rat. U Sarajevu zavladalo je veselje i priređen je šenluk. Sarajevo je osvjetljeno fenjerima, svijećama, lampama, majeto gorilo je kao u plamenu. Francuski konzul koji je stanovao pred banjom dao je dinar u slavu pobjede, a konzulat je bio okićen hiljadama barjačića. Bila je i vojna muzika. Drugi dan nikom ništa. Muslimanima nije na um padalo da izazivaju hrišćane, ali na selima je bilo sudara i tučnjava, da te Bog sačuva. Današnja prisjećanja Hadži Makse Despića završit ćemo jednim njegovim ispisom o ravnopravnosti pisma i jezika u Sarajevu polovinom 19. stoljeća. Citiram. Ja sam kao dječko išao u biblioteku oca Grge Martića, katoličkog fratra. Na svakoj knjizi latinicom bilo je na početku napisano iz knjiga fra Grge Martića, a ako je knjiga bila štampana čirilicom, onda je pisalo iz knjiga fra Gligorija Martića. Onda je to bila jedna ideja, zapisao je Hadži Makso Despić. Thank you. Banja Lučana je oduvijek bio glas da su svojeglavi, drčni, uporni i pomalo blesavi. Biće vremena pa ćemo to u ovim emisijama postupno i prikazivati i dokazivati. Za ovu priliku odabrao sam jedan autentičan i koliko je poznato neponovljen događaj. Osim ondašnjih novina, on je zabilježen u štampanoj mini monografiji profesora Mede Selmana i doktora nauka Esada Bahtijarevića, posvećenoj Vrbasu između 30. i 40. godina prošloga vijeka. Ova plaketa utisnuta je samo u 300 primjeraka. Jednog dana ljeta 1935. godine, tada omladinac školaraca, poznat kao borac za radnička prava, Drago Mažar, naumi da sa svojim drugom Suljom Suljicom Halalkićem od Halilovca krene niz Vrbas, Savom i Dunavom do Beograda. Što dogovoriše, to i učiniše ova dva neustrašiva omladinca poznatih po vještim vožnjama čamca uz i niz rijeku Vrbas. Njih dvojica opremiše Dragin čamac, spreme u vrhu u špicu čamca hranu što im je spremila Dragina i Suljicina majka, kao i odjeću, tako da se nisu mogle pokvasiti ni hrana ni odjeća. Za put su uštedjeli pokoj dinar da im se nađe ako ustreba. Na još neispitani put niz Vrbas do Beograda bi dogovoreno da se krene sa Halilovca. Čamac je nosio naziv Halilovac i bio je okićen zastavicama koje su priredili Dragini i Suljicini drugovi, koji ih u velikom broju ispratiše. I oni krenuše, a maršruta bijaše podugačka, neizvjesnost velika. Do ušća Vrbasa u Savu ima oko 70 km, neračunajući krivine koje čamac treba obići. Lađari krenuše uz pozdrav i želje da sretno stignu do odretišta. U predvečer je stigoše, na poširok je pjeskovit sprud obrastao sitnim rastinjem, gdje rijeka Vrbas prosto uvire u Savu. Tu su zanoćili uz pucketanje vatre i zvuke Dragine omiljene gitare, praćene pjesmom i razgovorom o pređenom putu. Umorni zaspali su na obali Save, pokriveni tankom dekom. Sutradan u cik zore uz pjev ptica iz Čestara pored rijeke, zaplovišen izvodno rijekom Savom u nova iskušenja u pravcu Beograda i Dunava. Ploviti niz Savu bijaše pravi ugođaj. Divili smo se lijepim gradovima koje smo mimoilazili s desne i s lijeve strane, kupalištima i brodskim pristaništima. Mnogi plivači su doplivavali do našeg čamca, čitali naziv i pitali odakle smo i kojom rijekom smo krenuli, priča kasnije Drago Mažar. Došavši do Beograda bez većih problema, prodado smo čamac nekom plivaču Nadi Ciganliji, koji ga kupi više kao trofejni uzorak s obzirom na oblik i mjesto odakle je čamac stigao, pričao je Drago Mažar. Nakon dvodnevnog boravka u Beogradu, gdje su posjetili neke svoje drugove koji su služili vojsku, vratili su se u Banju Luku nešto pješice, a većim dijelom vozom preko Okučana, jer im je ostalo nešto novca od prodaje čamca pa su mogli platiti voz. Tako se završila uspješna plovidba dvojice drugova niz Vrba, Savu i Dunav do Beograda. Plovidba je trajala 4 dana, upravo onoliko koliko su planirali, obezbijedivši suhu hranu za put. Podsjećamo, ovaj zapis ostavili su nam profesor Medo Selman i doktor nauka Esad Bahtijarević. Poštovani slušaoci, završena je 266. epizoda serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelica.